Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Skjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag sitter jeg her med Hans Christian Holte, direktør I NAV. Og Hans Christian, du har erfaring fra en rekke lederstillinger, blant annet I kunnskapsdepartementet, I direktoratet for forvaltning og IKT. Og du har vært skattedirektør, og nå du direktør for NAV. Og jeg opplever deg som en fremoverlent leder som ønsker å være I kontakt med både egen organisasjon og samfunnet. Og du gikk inn I stillingen som direktør I NAV tidlig I pandemien og har ledet organisasjonen gjennom en krevende tid. Du har erfaring fra sentrale organisasjoner som med på å bygge og sikre velferdssamfunnet I Norge, og det blir utrolig kult å høre mer om dine erfaringer og dine tanker, og spesielt om hvordan du tenker strategisk. Men først, kan ikke du bare fortelle litt mer om hvem egentlig du, Hans Christian?
Du, Tale, veldig hyggelig å være på plass hos deg. Jeg en middelalderende mann med rusten stemme, Jeg 59 år. Jeg har tre barn som har blitt sånn passe voksne og på vei ut av redet, litt sånn inn og ut som I en fase. Bor på Kjelsås med kona. Ellers lever et sånn passe kjedelig liv, men bruker jo en god del av tiden min på lederjobber I det offentlige, som du var litt innom, og synes det givende. Opprinnelig fra Oppegård rett utenfor Oslo. Det var I hvert fall noe.
Det noe, men da lurer jeg på, hva den rareste, mest unike tingen du har opplevd det siste året? Har du noe du kan dele med oss?
Altså det som kanskje mest fylt av, som står litt sånn ut fra andre opplevelser, at jeg fikk en invitasjon fra sønnen min her tidligere sommer. Han har gått et år på folkehøyskole I Lofoten og har drevet med klatring og pint friluftsliv, som det heter. Han sa, pappa, kan ikke du komme opp, og så tar vi jo klatre Svolværgeita sammen. Og det kjente jeg litt sånn veldig blandet følelser for, skal jeg være helt ærlig. Men for å gjøre gjøre historien ganske kort, så må jeg si at jeg dro opp der I slutten av juli, og ble tatt imot av min sønn, som var en trygg og god og pedagog, og ivaretakende leder for denne klatreekspedisjonen opp Solveigeita og fikk sin mer utrygge, uerfarne far opp til toppen. Og for meg var det en meget sånn sterk far-sønn-opplevelse, og det var også en sånn veldig sånn følelsesmessig sammensatt opplevelse, vil jeg si.
Ja, det skjønner jeg. Jeg tror ikke jeg hadde turt det. Og man tenker noen ganger at man som voksen på en måte den foreldren, men det gøy å se når barna faktisk den som må ta ansvar om for deg og ta vare på deg. Det spennende. Men du forvalter jo en organisasjon som har eller står for eller forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Og jeg så interessert å høre litt mer om NAV og hva NAV for noe. Har du lyst til å fortelle litt om det?
Det kan jeg gjøre. NAV først og fremst veldig mye, og ganske mye forskjellig også, vil jeg si. For en måte å beskrive NAV på jo som du gjør, å si at det en veldig betydelig del av velferdsstaten vår, I betydningen at vi har ansvaret for å betale ut velferdsordningene våre I stort. Altså, noen av 60 ytelser som til sammen utgjør så stor del av statsbudsjettet som det var innom. Så NAV dette, og det kan vi godt si skatteetaten I revers. Du nevnte skatteetaten som jeg ledde tidligere. Det på en måte å betale ut alt fra alderspensjon til uføretrygg, til sykepenger og så videre. Og så har vi andre deler som for eksempel hjelpemiddelsentralen som gir hjelpemidler til de som har behov for det I Norge, eller hjelpemiddelområdet. Så har vi også det som går på å finne løsninger sammen med de som står kanskje litt langt fra arbeidslivet og som ønsker seg inn, enten I arbeidsliv eller utdanning, alt fra ungdom til ukrainske flyktninger til folk som av en eller annen grunn står lengre fra arbeidslivet enn andre grunner. Så, sånn sett NAV sammensatt av både det oppdraget å sikre sosial og økonomisk trygghet for folk, og også det å bidra til aktivitet og arbeid for flest mulig. Så det en sånn spagat eller en deling som vi har for så vidt, men som også henger sammen helt åpenbart. Og så vi jo sånn, hvis du ser på det med statsviteplikk, så vi jo en ganske interessant konstruksjon, for at vi jo både en statlig etat med et stort ytterapparat, det vil si at vi har et sentralt direktorat og mange underliggende virksomheter ute, for eksempel da helt ned til NAV-kontorene, men NAV-kontorene jo også kommunalt styrt. Så jeg leder NAV som organisasjon, men ute i den enkelte kommune så har jo hvert enkelt NAV-kontor styrt et såkalt partnerskap mellom kommunen og den statlige fylkeslederen av NAV. Så det er en interessant konstruksjon, vil jeg si, på mange måter. Og så vi drøyt 22 000 ansatte i NAV.
Det en kjempestor organisasjon å lede. Jeg tenker sånn strategisk å utvikle en strategi og få med folk på å eie og være med på den strategien, synes jeg det blir så spennende å høre om. Men hvis du hadde kunne fortelle en liksom, ting av det mest ambisiøse, interessante, spennende, morsomme som NAV prøver å få til, hva kunne det vært?
Jeg synes jo noe av det som nå svinger ganske bra i NAV, det er å jobbe med ungdom, og det jo en, vi vet jo at det betyr så mye for hver enkelt, ikke sant? Og vi kom fram med nye tall ganske nylig på hvor mange som hverken i utdanning eller arbeid i Norge som mellom 20 og 67 år. Og det var 111 000 av de som var mellom 20 og 29 som hverken i utdanning eller arbeid. Så det er kanskje ikke først og fremst morsomt, men det veldig viktig og inspirerende, synes jeg, å jobbe i NAV med den gruppa. Regjeringen har satset på det med en såkalt ungdomsgaranti. Vi har mange ungdomsteam rundt i organisasjonen vår, og det jeg ser at det jobbes så kreativt og godt i samarbeid med veldig mange andre, med frivilligheten, med den lokale arbeidsliv og så videre, for å få de ungdommene i jobb.
Ja. Jeg tenker at det har så mange, det så mange år fremover de skal stå i jobb, så derfor de må komme ut og få erfaring blir viktig, ikke bare nå, men på en måte gjennom hele livsløpet deres. Så det virker utrolig sikkert utfordrende, men også veldig, veldig spennende. Jeg møter jo mange unge folk gjennom jobben min på universitetet, og det liksom interessant å se hva de opptatt av, hvordan man kan tenke rundt liksom, nye generasjoner som kommer ut i arbeidslivet. La oss bevege oss litt over til dette med strategi. Jeg synes at dere har en spennende strategi som heter Strategi 2030 for NAV, som dere har jobbet med en stund. Men jeg har lyst til at du skal fortelle litt om den strategien, hvordan den ble til og hva som kjennetegner den.
Ja, da jeg kom til NAV i 2020 så opplevde jeg at organisasjonen ikke hadde en veldig, det jeg vil kalle en retningsgivende strategi. Altså det var enkelte verdier som var viktige i organisasjonen og så videre, men noen sentrale og felles ambisjoner for hvordan NAV skulle utvikle seg, det var kanskje ikke så tydelig på plass. Og det var nok sammenheng både med at tidligere strategi var helt på tampen, men det var nok også sånn at den kanskje ikke hadde vært så tydelig og retningsgivende. Så vi begynte ganske tidlig i løpet av høsten 2020, våren 2021, å jobbe med en strategi for NAV, hvor jeg ønsket at vi skulle ha et, det jeg vil kalle et mellomlangt perspektiv på og sette noen felles sentrale ambisjoner for utviklingen av NAV. Det er klart, NAV en mangslungen virksomhet, og man skal på den ene siden ha magemål når det gjelder det å tenke hvor likt og strømlinjeforma en organisasjon som NAV skal være, men samtidig så ser jeg helt klart verdien av noen felles og retningsgivende mål som kan være viktige for, for sentrale prioriteringer og som eierskap til utviklingen I organisasjonen. Da. Så vi begynte å jobbe med dette tidlig I 2021, vil jeg si, og så jobbet vi gjennom 2021 og lanserte denne strategien som streker seg fram til 2030. Den lanserte vi på starten av 2022. Og da hadde vi jobbet ganske bredt I organisasjonen, og jeg har også med erfaring fra tidligere, så har jeg sett verdien av det jeg vil kalle et, et godt forankringsarbeid. Og det klart, den verdien, den har flere sider. Den har, vil jeg si, sånn helt sentralt, så det jo det rett og slett å gjøre de kloke vurderingene av hva de gode fremtidsmålene, altså den retningen for organisasjonen skal, skal være, den, den må basere seg på dyp innsikt som finnes I ulike fagmiljøer og ulike deler av organisasjonen. Jeg skeptisk til at det, det tenkes godt om dette kun I sentral ledelse, for eksempel, selv om det ikke noe vondt å si om dem, så det, det veldig viktig å ha et rikt tilfang av perspektiver og faglig innsikt for å kunne gi den, kan man si, det gode grunnlaget for å peke ut retning. Det det ene med forankringsarbeidet. Det andre åpenbart at I den grad man kjenner eierskap til prosessen, har vært med på det, og så ser effekten av egen deltakelse, så vil jo også eierskapet til å sette I verk strategien være en helt annen. Så vi brukte ganske mye tid på det, et valg der. Jeg snakket litt om NAV og hvordan det var skudd sammen I sted. Et valg der som, som vi gjorde var å også inkludere kommunene I partnerskapet som finnes på hvert NAV-kontor og, og forsøke å aktivere kommunesiden, både KS sentralt og også litt på andre måter for å få de med I vårt strategiarbeid. For det et lite sånn skisma I NAV jo at det enkelte NAV-kontor treffes av både statlige og kommunale planer og strategier I to linjer. Det jo en veldig spesiell konstruksjon sånn sett. Men det å forsøke å dra kommunen inn I den statlige strategiprosessen synes jeg var spennende. Så vi jobbet mye med forankring hvor vi både trakk inn de trendene som vi så rundt oss av betydning. Vi har jobbet med omverdenanalyser I flere år og jeg synes vi har et veldig godt miljø som vi jobber med dette. Det var en viktig input I det. Vi jobbet med nå-situasjonsanalyse, hvor vi så på både smertepunkter, styrker I organisasjonen og så videre. Og så hadde vi ganske omfattende prosesser hvor vi samlet ulike miljøer, tillitsvalgte, ansatte, ledere fra ulike deler, eksterne aktører som hadde synspunkter på NAV, brukerrepresentanter og så videre, når vi jobbet med på en måte å utforske denne retningen og begynne å jakte på de sentrale ambisjonene som vi hadde. Og så var det et arbeid som da altså gikk gjennom 2021 før vi da kom til noen sentrale ambisjoner. Slik strategien endte opp som du vel da har sett, så det tre eksternt retta ambisjoner som sier noe om hvordan NAV skal påvirke verden rundt oss, og så det en mer intern ambisjon som dreier seg om hvordan vi som organisasjon skal virke og hvordan vi skal samarbeide og så videre for å kunne levere på det vi skal I denne strategien. Mm.
Samfunnsoppdraget står jo veldig sterkt. Her kan du på en måte si noe om hva dere legger I det, for jeg tenker at det en viktig del av denne strategien. Nå var du litt innom det for å forklare på en måte hva, men det, må jo, det som jeg liker har vært, jeg har hørt på mye, mange som har sagt om ulike dimensjoner av strategier, og en det jo på en måte det språk man bruker og hvordan man kommuniserer, og noen ganger det bra å være litt uklar, eller ting som kan fortolkes forskjellig for forskjellige deler av organisasjonen. Jeg tenker at det, samfunnsoppdraget vil jo være litt forskjellig på tvers av organisasjonen, hva det for dem. Tenkte dere mye på disse begrepene eller var det bare sånn, nei, det samfunnsoppdraget bare si litt om hva liksom, som dere skal bidra til
Ja, nei, samfunnsoppdraget jo svimlende stort og samtidig veldig inspirerende og viktig, tror jeg, for veldig mange NAV, eller for alle NAV-ansatte, og det jo rett og slett at vi skal, som sagt, sikre økonomisk og sosial trygghet for befolkningen i Norge, og vi skal også hjelpe flest mulig ut i aktivitet og arbeid. Og det er oppdraget i stort. Og så tenker jeg at skal strategien være virkningsfull, så trenger vi å stille spørsmålet, ja, i hvilken retning bør NAV utvikle seg, eller sagt på andre måter, hva skal endres i NAV for at vi skal komme lenger i å levere på det samfunnsoppdraget, sånn som vi nå ser verden rundt oss, og sånn som vi ser oss selv. Så da dreier det seg om å se på de litt sånn større spakene vi kan dra i, om du vil, de større endringsbehovene vi har. Hva skal være forskjellig når vi ser på NAV i 2030 sammenlignet med det vi ser at NAV er i dag? Det gapet perspektivet der, det gir mening for meg når jeg jobber med strategi og tenker at den skal faktisk være retningsgivende, så den skal være mer konkret på endringsbehov enn samfunnsoppdraget i seg selv gir. Da. Men så er det jo sånn som du er inne på at det ligger viktige verdier i samfunnsoppdraget og det er jo denne sosiale og økonomiske tryggheten, for eksempel, den legger et stort ansvar på oss. Den skal gjelde alle som har behov for oss. Så denne ene ambisjonen som vi har i strategien vår nå, den at vi skal finne løsninger sammen med de som trenger det mest, altså, det en ambisjon som jeg opplever har gjenklang hos veldig mange NAV-ansatte, fordi vi drives av, kan du si, dette ønsket om å virkelig gjøre en forskjell for de som kanskje har aller størst behov for vår bistand. Så det er en ganske overordnet ambisjon, men som vi også da detaljerer ut noe da.
Jeg synes også for meg så snakker det også litt sånn til sånn type samskaping, altså verdiskaping i moderne forstand, ofte samskaping med brukerne, så det liksom ikke en leveranse. Men jeg hadde lyst til å bare ta opp en annen ting jeg synes så interessant med NAV, det liksom at man kunne tenke seg at dere hadde et ønske om liksom å være kjempebrukerorientert og levere på liksom best kvalitet hele tiden, men det jo litt problematisk gitt dette likhetsprinsippet som dere står i, at altså, det et ønske om man også skal få like ytelser fra NAV og vite hva man får. Har du liksom noen tanker rundt det? Som jeg i møte med NAV, i diskusjon med ledere i NAV, så har jeg liksom, det ikke så lett det der. Man vil jo levere på høy nivå, men man må også sikre at det likhet for brukerne hele tiden.
Ja, jeg opplever at det er et ønske om å altså levere best mulige tjenester, jeg tenker det er kanskje særlig en sånn et lederansvar å forvalte sånn ressursmessig på en måte som gjør at vi ivaretar det likhetsprinsippet da, på tvers av ulike typer ytelser, for eksempel, for her nettopp fordi vi gjør så mye forskjellig, så kan man tenke likhet på veldig mange ulike måter også. Det ene er at de menneskene som har krav på en ytelse fra NAV, de skal behandles likt, de skal møtes på lik måte. Ikke sant? Det er en helt sånn grunnleggende krav til likhet som ligger i forvaltningsloven og som ligger i vårt oppdrag. Og så har du også det at jeg og andre i ledelsen av NAV på ulike nivåer skal forvalte en likhet også på tvers av de ulike behovene som NAV skal møte. Og det er jo noe som sosiale organisasjoner står i på en eller annen måte, men vi kjenner jo ganske sterkt på det NAV, fordi at det er så mange ulike behov, og de er også kanskje ganske grunnleggende i mange menneskers liv, så sånn sett så, så blir det en ganske sånn seriøs og sånn kontinuerlig oppmerksomhet da, om å ivareta best mulig da.
Jeg synes det virker utfordrende, men også spennende, for det stiller på en måte, det er rammebetingelser for hvordan man kan drive strategi, og hvordan man på en måte kan tenke rundt det, som litt spesielle for NAV, og som generelt sett for offentlig sektor også gjør det kanskje vanskeligere å være ekstremt brukerorientert, for du kan få del av organisasjonen som på en måte løper og leverer kjempegode tjenester, men det kan også være problematisk innom et likhetsprinsippet, som jeg synes er litt spennende. Når du ser på en måte strategiutviklingen i NAV, har du sett noen sånne strategiske vendepunkter? For meg er dere en organisasjon som har vært gjennom ganske store endringer i løpet av de 10-15 siste årene, og dere har tatt i bruk betydelige mengder digitale løsninger. Dere har jobbet liksom, på mange fronter for å utvikle dere. Da. Så hvordan har det på en måte påvirket strategien og strategiarbeidet?
Ja, da kunne jeg kanskje begynne med litt. Jeg har jo sett NAV fra utsiden som interessert byråkrat andre steder, for å si det sånn. Og jeg tenker jo at det har vært en ganske sånn intens utviklingsreise i NAV siden 2006. Men hvor, og det som jeg i hvert fall har observert som noen sånne større, et par sånne større vendepunkter, det er jo blant annet Stortingsmelding 33 som kom etter at såkalte Våging-utvalget hadde vurdert, dette ekspertutvalget hadde vurdert hva som fungerer og ikke fungerer i NAV, og det ble en dreining etter det, hvor myndiggjøring av NAV-kontorene og styrke A-en i NAV, altså arbeidsdimensjonen i det, ble, og da kom jo Våging inn som en NAV-direktør som på en måte fikk sitt eget tråd i fanget, ikke sant? Og, så det var en dreining, vil jeg si, og så er det en annen som kom også for noen år siden, som dreide seg om digitalisering, og hvor NAV gikk fra å være en klassisk bestiller og håndtering av konsulenter gjennom store anbudsprosesser til å insource IT-funksjonen og egentlig bygge opp et utrolig spennende teknologimiljø som vi fortsatt nyter godt av, og som jeg opplever er veldig langt fremme i skoene når det gjelder hvordan vi jobber smidig i organisasjonen vår med utvikling. Da. Og det er også mye å bryne seg på for en ledelse som da i sånn varierende grad har erfaring med å være en organisasjon med smidig utvikling, er som å finne de gode strategiske rammene vi setter for den smidige produktutviklingen, så at det verken blir en sånn berøringsangst opp mot dette, eller at det blir en for, kan du si, klassisk prosjektstyring av det.
Fordi det er det som kanskje er i møte med, nå har vi har jo hatt strategidirektøren i Ruter her, de har mye smidig utvikling. Vi har også Torbjørn Larsen som har vært del av den digitale utviklingen av også på podcasten. Så på en måte møte mellom en sånn strategisk, ganske langsiktig tenkning frem mot 2030 med store digitale miljøer som samtidig beveger seg veldig fort og har lyst til å få til ting. Har du lyst til å si noen ting rundt det? Hvordan balanserer man det på en god måte?
Ja, det er et godt spørsmål, altså. Fordi det er klart det er litt ulike logikker i sving. Og jeg tror ikke vi er ganske umodne fortsatt på hvordan vi klarer å bygge dette sammen på en god måte, da, få det til å virke konstruktivt og godt sammen. Jeg opplever at strategien, den litt mer sånn klassiske, langsiktige strategien mot 2030, den har fått et veldig godt mottak i organisasjonen, og jeg tror også i teknologimiljøer og i produktområder og så videre. Men men det allikevel det noe litt sånn uforløst, tror jeg, over hvordan vi nettopp kombinerer det mer kortsiktige, det mer lettbeinte, det utprøvende som ligger i produktutviklingsmetodikken og det mer sånn koblet til det styringsmessige som ligger i måten vi forsøker å implementere strategien på, da. Som har litt mer sånn klassisk målsetting, hvor vi går fra, ikke sant, vi har en strategi fram mot 2030, vi stykker opp veien dit, vi deler opp den elefanten i å si at vi lager treårige prioriteringer på de ulike områdene som ambisjonene representerer. Så vi deler det opp både, kanskje ved å gi hver ambisjon en 2, 3, 4 prioriteringer som tar tak i noen litt mer konkrete områder, og vi sier at det skal gjelde for de neste 3 årene. Det noe man på en måte nøste seg tilbake fra 2030 og sier, men ja, hvor bør vi være om 3 år for å virkelig være på vei mot, og så videre. Og så dra det videre inn mot de årlige budsjettene, prioriteringene som vi gjør. Så det på en måte den litt sånn klassiske måten å gå, få strategien til å nærme seg de virkelige løpende beslutningene som vi gjør, og som jeg mener altså, gir mye. Men samtidig så er det et ganske annet univers da, enn det jeg opplever at vi gjør når vi jobber med det mer utforskende som ligger i denne smidige produktutviklingen.
Men samtidig så synes jeg at den strategien åpner, og det på en måte ganske åpen mer på en sånn verdileveranse, og den jo ikke veldig klart definert, sånn at så utviklingen mot der er jo åpner den jo for at det kan være mulig å bevege seg fort eller sakte. Så jeg tenker at, men spørsmålet er jo litt hvordan man ser for seg, da. Det hadde jeg lyst til å spørre deg om, fordi hvordan liksom ser man for seg 2030, for dette samfunnsoppdraget er jo veldig stort, ikke sant? Er det noe du liksom ser for deg som en sånn visjon, eller tanke, eller en følelse i organisasjonen, eller hvis du hadde tenkt at nå har vi klart å oppnå det at vi løser det sammen, handler det om en arbeidskultur i NAV, eller handler det om en brukeropplevelse, eller handler det liksom om et møte med digitale løsninger, eller hva sånn, kan du si noen ting om hvordan det følelse, hvordan man kan tenke rundt det?
Det tror jeg absolutt, og det vi har 4 ambisjoner i denne strategien, og jeg tror alle 4 peker i retning av noe som er som ganske overordnet, men som også som kan uttrykkes i et sånt fremtidsbilde. Da. Og, for å ta følelsen av å jobbe i NAV, begynne med det, den der 4. ambisjonen som er mer sånn, på en måte mer internt rettet, som sier noe om hvordan NAV skal virke som organisasjon, så opplever jeg jo, bare for å begynne i dag, da, så opplever jeg at vi er fortsatt ikke, vi forstår hverandre ikke godt nok. Altså det er, vi skal være mangslungne i kompetanse og tilnærming og metoder og sånn, men vi, i 2030 så har vi større tillit, og vi er bedre til å samarbeide. Vi har noe å gå på der, det erkjenner organisasjonen vår. Så at vi kan hente mer ut av samarbeidet, for eksempel mellom teknologimiljøene og alle de som jobber i arbeids- og tjenestelinje, altså de som har NAV-kontorene, fylkesnivå og så videre. Der, ikke sant, det vil skje ting der. Der har vi kommet lenger. Det er mer både intern tillit og bedre samarbeid og bedre forståelse oss imellom. Vi blir bedre som organisasjon til å bruke kunnskapen og som utprøvingen som vi gjør ute i praksis og får veldig mye ut av. Bruke den til å bli en mer lærende organisasjon enn vi er i dag. Nå er det litt mer sånn tilfeldig hva vi klarer å løfte opp og eventuelt skalere i den grad og så videre, så mer systematikk der ligger det ting, så det er en del som ligger i den interne dimensjonen som jeg ser at der forventer jeg at vi er et annet sted i 2030, og så spiller det selvsagt sammen med vår evne til å levere på de 3 eksterne ambisjonene. Jeg var litt innom den ene, at vi finner løsninger sammen med de som trenger det mest, og det sier jo noe om at vi i dag er for dårlig, og vi er vanskelig å møte for de som virkelig er i kritiske livssituasjoner, som kanskje varer litt over tid med sammensatte behov, da møter vi kanskje ulike deler av NAV som snakker alt for dårlig sammen, de faller mellom stoler, og så videre, og så videre. Kjent problematikk. Men at vi har kommet lenger der, og at liksom følelsen av at vi møter brukerne våre som et NAV i større grad. Jeg ser allerede ting, og det er nok mange i Norge som kanskje ikke ser det samme, men jeg ser allerede liksom sporer til at vi kommer lenger mot den helheten. Og så det den ambisjonen om at folk skal få pengene sine så raskt og forutsigbart effektivt som mulig, og det dreier seg jo mye om digitalisering, hvor vi er også i spranget, vil jeg si. Vi har noen områder som vi har kommet ganske langt på, andre områder som vi ikke har kommet langt på, så at vi er vesentlig lenger, kanskje til og med har noen flere sånne push-tjenester hvor vi vet at nå du i den situasjonen, nå har du krav på dette. Det er liksom den biten. Og så det siste som går på at vi er enda strategien som går mer mot arbeidslivet, hvor viktige elementer at vi skal ha mer skulder-ved-skulder-samarbeid med arbeidsgiversiden i Norge, og hvor det å ikke bare ha som en stafett at NAV klargjør og utreder og slipper folk over til arbeidsgiversiden og krysser fingre, men at vi er bedre på å jobbe over tid for å gi folk fotfeste, sånn at de blir i arbeidslivet, og at vi jobber mer systematisk med det. Så jeg synes jo de gir ganske mye, i hvert fall for oss som har jobbet med dem en stund, de ambisjonene når det gjelder å tenke på hvordan vi ønsker at vi skal, eller hvor vi ønsker at vi skal være i 2030 da.
Tusen takk for at du deler det her, Hans-Christian. Jeg må bare si to raske historier som jeg selv har opplevd. Jeg har vært i dialog med rådgiver hos NAV. Jeg er knyttet til høyt, veldig, veldig høyt utdannet folk om hvordan vi kan få folk inn i arbeid. Altså sammen med arbeidsgivere og NAV sammen, hvordan man kan tilrettelegge og få til den overgangen for å få brukt kjempenyttig kompetanse som sitter hos folk som i dag ikke er godt utnyttet. Så jeg synes det har vært helt fantastisk liksom, som leder. Og så må jeg bare si at jeg har en doktoradstipendiat. Jeg hadde biværledet en doktoradstipendiat som publiserte en artikkel fra NAV som har offentlig sektor PhD hos dere, og den artikkelen ble omtalt i Washington Post fordi at vi er så langt fremme i Norge på hva vi gjør på offentlig digitalisering, så at du også tør å dele de utfordringene som der, som man kan utvikle frem mot 2030, kjempekult, men jeg tenker at dere har gjort veldig mye kult også, så det liksom jeg tror vi sammenligner, hvis vi sammenligner oss med mange andre land i Europa, så tenker på sånn integrert brukeropplevelse i offentlige tjenester, så tenker jeg at det er nok mange som ligger ganske langt tilbake det vi gjør i Norge også. La oss se litt videre på spørsmålet. Nå skal vi over en litt sånn lightning round. Vi har noen spørsmål om ting som du er opptatt av, og da har jeg lyst til å spørre deg, hva den beste boka, teori, eller teorien, kanskje innen strategi, sånn som du tenker på det?
Der har jeg hengt meg litt opp i det som går på å gjennomføre endring, altså gjennomføre strategi man har utviklet, fordi det en sånn, det jo ikke noe veldig original tanke, men ikke sant, det der veldig ofte det butter. Så det der har rett og slett gode gamle Kotter med Leading Change, den er jeg glad i, for at, ikke sant, det ikke veldig avansert tenkning, men det en sånn 7-8 punkter med som egentlig viser en del grøfter å gå i og en del ting å være oppmerksom på. Så jeg har presset i hvert fall et par ledergrupper gjennom den artikkelen, fordi jeg tenker at den viser noe av det vi må bare være opptatt av. Og det jo en kjepphest når jeg tenker strategi også, at jeg veldig opptatt av at vi ikke slipper den når den laget. Det er mange jo opptatt av det, men jeg, altså, vi må aldri undervurdere hva det krever å faktisk få noe ut av det strategiske arbeidet. Så det å tenke grundig og godt og tidlig på implementering og hvordan vi jobber med det, og holde fast i det, det en viktig del av det jeg forsøker å få til.
Tusen takk. Jeg synes også Kotter kjempeviktig. Jeg vil også anbefale en av hans senere bøker som heter Accelerate, som tar litt videre med seg denne her, på en måte, det som du snakker litt om, å ha sånne sideliggende, veldig akselererende miljøer internt. Jeg tenker at dere, altså, NAV hadde passer også veldig godt inn I en sånn type tenkning, som kjempespennende. Hvis du kunne velge et strategirammeverk, hva det? Hvorfor?
Nei. Ja, nei, der har jeg ikke så mye å melde, faktisk. Og jeg opplever at de rammeverkene vi... Og det fordi jeg også litt uskolert, skal jeg være helt ærlig. Sånn at de rammeverkene vi har operert med, de mistenker jeg nok, de bygger jo på noe, men det også litt skreddersøm. Så jeg har egentlig forholdt meg lite til de originale kildene der, må jeg si.
Der det... Det synes jeg et veldig godt svar, for det veldig mange ledere som svarer at kanskje man på en måte får inspirasjon fra å se på noen av disse rammeverkene, men det aller viktigste at du på en måte velger et rammeverk som tilpasset akkurat det du skal gjøre, så jeg synes at det virker utrolig klokt og smart. Hvis du kunne velge gjerne en norsk person du ville snakke med om strategi, hvem kunne det vært, og hvorfor?
Ja, der tror jeg rett og slett at jeg skal fortelle hvem jeg valgte, fordi tidlig I strategiprosessen så hadde vi en sånn samling hvor vi forsøkte å nærme oss hvordan vi skulle gripe an dette I NAV og da inviterte jeg Kristin Skogen Lund som jeg kjenner litt fra tidligere til å snakke om strategi for oss og det var jo fordi også, flere grunner selvsagt jeg kjenner Kristin som en veldig sånn skarp og god strategisk tenker og jeg opplever også at hun har noe å tilføre, altså hun har jobbet med dette I store organisasjoner, men kanskje litt andre typer organisasjoner enn vi var. Så for meg var det en veldig fin og inspirerende sånn, sparringspartner på en samling vi hadde helt I starten av prosessen vår.
Virker veldig kult, blant annet Schibsted har jo vært veldig sånn, kjent for å utvikle tanker også rundt plattformstrategier som liksom litt av den digitale biten, så det virker som et veldig klokt valg. Hvis du skulle skrevet en strategiboka, hva skulle det handle om?
Nei, det måtte vært litt den kjeppesten jeg snakket om I sted, nemlig strategi fra glansa brosjyre til virkelighet. Altså noe som rett og slett virkelig dveler ved og understreker og som undersøker da, hva skal virkelig til for å gjøre strategien levende I en organisasjon og som ta de diskusjonene som går ikke sant? Den klassiske forestillingen om Bohica og alt dette til hvordan blir det noe annet enn bare noe nytt fra ledelsen som man trekker litt på skuldrene hvordan både lager man, utvikler man en strategi og iverksetter en strategi slik at det har betydning ikke bare på seminarer og sentrale møter, men ute I produksjonen I virksomheten. Da.
Og ikke bare på podcast, kan man kanskje si.
Ikke bare god prat på podcast, det helt riktig.
Men har du noen tanker rundt hva det skal være, eller hva du opplevde at det kan være? Har du liksom noen sånne tanker om akkurat hva som gjør det fra en brosjyre til virkelighet? Altså fra din erfaring, liksom noe sånn, det noen nøkler, noen ting som du har lyst til å dele?
Ja, altså en nøkkel var jeg litt innom I sted. Det er den forankringen som den første fasen som jeg som sagt tror viktig både for å få en treffende strategi, men også for å ha den nødvendige eierskapet som du trenger å bygge når du skal implementere det. Og så er det jo å liksom ha satt av nok kraft og tenkt godt nok på hvordan den implementeringsfasen skal være. Og da vil jeg jo si at en veldig viktig del av det jo ulike ledersikt I en organisasjon. Et godt begrep for meg når det gjelder å iverksette strategi, det å oversette fordi en strategi skal leve I en organisation I veldig på en måte ulike settinger, ulike virkeligheter, og du var litt innom det selv I sted, at den på en måte kanskje såpass romslig, at den skal fylles på litt ulikt vis, og få på en måte litt forskjellig tolkning I ulike settinger, og det er bra og riktig, men så det noe med både å holde I totaliteten I det, og også sørge for at de som skal oversette sammen med sine, gjør det, at de ansvarliggjøres for å gjøre det. Så det er viktig, tror jeg. Og så det på en måte den feedback-loopen og de, sant, da tilbake til Kotrien, ikke sant? Vis frem de gode historiene, bygg de alliansene, og så videre, og så videre. Men og også selvsagt en viktig del av det la det være levende, gjør justeringer, når det et litt lengre tidsløp, så må det også liksom holdes opp og justeres på, og så videre.
Tusen takk, kjempespennende. Denne strategiboka vil vi forresten gjerne lese. Vi går videre og går inn for landing. Hvis du hadde et råd, noen råd fra alt det strategiarbeidet du har vært del av, hva det rådet?
Ja, nå kommer jeg til å gjenta meg selv, tror jeg. Men her rådet å ta den første fasen på alvor, sånn at du får en retning som klok nok, og som ikke bare noe litt, sånn, litt overfladisk. Så ja, det så enkelt som det. Bruk tid på god forankring og samling av liksom grunnlaget for å peke ut en retning. Da. Og la det være retningsgivende. Det I hvert fall min forståelse av hva en strategi gir på en god dag, at den gir retning.
Høres ut som rett inn I en av definisjonen på strategi. Jeg synes det du sier om å være liksom, hva du gjør I første fase, for ofte så tenker sånn, vi skal gjøre analyse, skal vi lage strategi, skal vi implementere. For meg så det du egentlig snakker om nå at implementeringen da, den begynner, eller å sette I gang organisasjonen begynner fryktelig tidlig i løpet, og hvis du venter med det til du på en måte skal implementere, så du I mitt hodet litt for sent ute, eller ganske mye for sent ute. Jeg synes det et utrolig godt råd å jeg jobber jo med en strategibok nå, og det sånn der, trenger vi egentlig en ny strategi? Altså, det må liksom begynne helt på begynnelsen, hvis vi skal ha en ny strategi, hvordan skal vi jobbe med den før vi begynner på en måte å bare sette I gang, fordi man opplever at man har dårlig tid? Så jeg tenker dette her med tid, hvor man kanskje kan bruke tid, kanskje heller tidlig enn sent, litt det jeg hører fra det, som jeg synes kjempespennende. Hvis du hadde en plakat da, du kunne sette opp I resepsjonen til noen som skal I gang med en strategiprosess, da ville det stått noe sånn... kom I gang nå, eller bruk tid tidlig, eller hva tenker du?
Da tror jeg vil kanskje heie litt på noe som har blitt utviklet her I direktoratet I det siste egentlig, som kanskje både sånn type strategiimplementering og også litt sånn kulturbyggende arbeid som vi jobber med nå, og det rett og slett en, uten at jeg skal gå veldig detalj på det, så det en sånn nysgjerrighetsstjerne. Altså fordi da du litt inne på en verdi som jeg tror viktig når man skal som jobbe med å realisere strategi og drive utvikling. Det en sånn, og kanskje særlig I en organisasjon med mange ulike typer miljøer og sånt, så det den nysgjerrigheten vi trenger å ha overfor hverandre da, som igjen på en måte kanskje et grunnlag for å bygge tillit, for å få til samarbeid, for å forstå hverandre på tvers og så videre. Jeg tror ikke sant, det er sånn grunnleggende menneskelig lett å glemme det, og bli opptatt av seg selv og sine perspektiver og skulle selge dem og så videre. Men så det å liksom løfte fram og heie på den nysgjerrigheten, det vil jeg slå et slag for egentlig.
Det høres utrolig kult ut, og jeg nysgjerrig på mye mer, men nå går samtalen vår mot en slutt. Det som gjenstår nå, Hans Christian, bare å takke masse deg for at du kom til oss. Tusen hjertelig takk. Har du en sånn siste en setning du har lyst til å si, eller føler du at du har fått dekket over strategi og strategiarbeidet dere gjør I NAV?
Jeg har sagt så mange setninger, jeg tror det bra, men veldig hyggelig å komme. Takk skal du ha.
Tusen hjertelig takk, fint. Ja, da, takk.